Преминаваме към следващата тема. Какви са препоръките на Института за развитие на публичната среда за подобряване на изборния кодекс по темата Антоанета Цанева, председател на управителния съвет на Института за развитие на публичната среда? Добър ден, госпожо Цанева.
Добър ден, фамилията ми е Цонева.
Цонева, да, точно така, извинявам се.
Няма нищо. Преди седмица и повече представихме един доклад, който представя оценка на въздействието на изборното законодателство. Между другото, такъв опит се прави за първи път на базата на преминали избори, а ние имахме два вида избори, президентски и местни, да се оцени по какъв начин работят изборните правила и това да се тества в самата практика, като по този начин се изведат препоръки за усъвършенстване на законодателството. Като изследователи имахме изключителен шанс да го направим и да видим в действие как работят правилата, като преди това дълго време наблюдавахме начина, по който се приема изборния кодекс. Имахме редица препоръки още на този етап и бележки. Част от препоръките бяха взети предвид, друга част не. Сега обаче се намираме на друг етап, в който вече изборният кодекс е приет, по него се направиха избори и сме в следизборен период, в който е нормално да се прави анализ на това какво се случи и какво трябва да се прави от тук нататък. Имаме 31 препоръки, които са насочени към различни части на изборния процес, като една значителна част от препоръките са свързани с дейността на изборната администрация. Както ние, така и редица други неправителствени организации и международните наблюдатели, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество, които имаха мисия с наблюдатели тук, препоръчаха константно следното, че Централната избирателна комисия трябва да стане постоянно действащ орган. Тя трябва да бъде композирана на професионален принцип, като по този начин да се осигури доверие в изборния процес. За това е много сериозна препоръка, като имаме предвид, че в българската традиция до момента никога не е подхождано по този начин. Винаги Централната избирателна комисия била назначавана за всеки един избор по-отделно, като нейните членове са били посочени от политическите партии и след проведени консултации с указ на президента се назначава съответната ЦИК. Това, което изборния кодекс направи, което е ново, е, че сега ще имаме една Централна избирателна комисия, която ще проведе различни видове избори, тъй като тя е с мандат от 5 години. Това е единствено разликата от предишните избори и предишната нормативна уредба. Това обаче не променя драматично ситуацията. Нито ЦИК стана по-професионална, нито по-обективна, нито инвестира с поведението си и решението си доверие в изборния процес. Напротив, известни са нашите критики към дейността на Централната избирателна комисия и преди всичко те са насочени към липсата на необходимото ниво на прозрачност и отчетност в нейната дейност. Какво имам предвид? Знаете, че ние от месеци наред се борим и настояваме протоколите на Централната избирателна комисия да бъдат публични, т.е. стенограмите от заседанията на ЦИК. Така както са публични стенограмите на парламента, на парламентарните комисии, на Конституционния съд, на Министерски съвет, на Висшия съдебен съвет, да не изброявам. ЦИК отказваше да приеме такава препоръка, но вече след много силната критика, която се насочи към нея, особено след изборите, особено в докладите на международните наблюдатели, защото е, за съжаление, печално известно, че това какво ние местните наблюдатели и неправителствени организации говорим, трудно се възприема от българските институции, докато няма външен натиск. Това оказвам с огромно съжаление, но това е истината. И след като и международните наблюдатели отбелязаха, че са фрапирани от начина, по който функционира ЦИК, че тя заседава при закрити врата, че няма обявен дневен ред, че наблюдателите на избори нямат достъп до заседанията на изборната администрация на всички равнища. Значи, като се започна от Централната избирателна комисия, се премина към общинските избирателни комисии, всъщност един независим наблюдател не може да присъства и не може да добие впечатление от начина, по който работи изборната администрация. А международен стандарт за честни и свободни избори е именно възможността изборния процес да бъде наблюдаван във всички свои части. Както в периода преди изборите, така в изборния ден, така и след изборния период, защото се случват важни за изборният процес събития, които не са фокусирани само деня на изборите. Ето, например, регистрацията на кандидати, обжалванията на различни решения, жалбите и сигналите, които се изпращат, начина, по който се работи върху тия жалби и сигнали, реакцията на ЦИК, спазването на сроковете и така нататък са много важни, са част, съществена част от изборния процес. Това, че ние като че ли тук сме вгледани в изборния ден, това не означава, че всъщност изборният процес, както го наричаме, не се състои от много важни етапи, които за да се стигне до едни честни избори в деня на изборите и в отчитането на един честен изборен резултат, в който хората да вярват, което е много важно. А в България статистиката и измерването на доверието в изборния процес сочи много ниски равнища. Доверие в самия процес, доверие, че се отчитат верните и истински резултати при гласуването, е много ниско. Несравнимо по отношение изобщо на нивата, които има в европейски държави. И по тази причина участието на наблюдатели в различните етапи на процеса всъщност се прави и се препоръчва и е международен стандарт, именно за да се гарантира това доверие на обществото в изборния процес, че не става въпрос за някакъв таен сговор на политически сили, зад гърба на избирателите се приема едно или друго решение, се подходи по един или друг начин, както за съжаление се случваше в тези избори за първи път в 20-годишната история на българските избори. Пред Централната избирателна комисия имаше политически протести. Вие сте отразявали такива протести?
Да, имаше.
Знаете за какво ставаше дума и то от различни политически формации, по различни поводи. Те събираха, за да изразяват пред ЦИК своята неудовлетвореност, недоволство и гняв от нейните решения. Ще припомня само едно такова решение, което, нали, по нивото на своята абсурдност и неприемливост наистина надмина всички останали такива решения. Това беше оставянето на коалицията за Зеленогорски в Плевен. Тази коалиция, която е сформирана на практика, за да заблуди и отвлече избиратели от кандидата за кмет господин Зеленогорски, въпреки че беше обжалвана на нейната регистрация в ЦИК, тя се яви на избори и не само се яви, а взе 900 гласа. В Плевен разликата между първия и втория кандидат, тези на дясната коалиция, от която трябваше да се яви Зеленогорски, тя също не беше регистрирана, впрочем, и кандидата на ГЕРБ, разликата е 300 гласа.
Е изключително малка разлика.
Ако вземем предвид, че част от гласовете, които са отишли към коалицията за Зеленогорски, част от тези 900 гласа, са били просто заблудени гласове, можем да предположим, сега спекулирам, че резултата може да не бъде този. Сега това решение на Общинската избирателна комисия за избор на кмет на Плевен се обжалва в Върховния административен съд, след като Административният съд в Плевен отхвърли жалбите. Доколкото знам, господин Зеленогорски ще има и дело, което се отнася пряко до това може ли да бъде използвано неговото име в политическата надпревара без негово съгласие, като това ще бъде дело, което ще се води срещу българската държава. Така че това са две различни неща и отделно в Плевен стана известен и с криминалният случай, защото вече това е престъпление. В село Бохот, когато знаете, че случайна камера хвана подмяната на бюлетини. Тоест избирателят дава една бюлетина, всъщност тя се подменя с друга бюлетина, да. Което също беше действие правено от членове на посочени от ГЕРБ в секционна
комисия. От хората вътре в съседните избирателни комисии.
Значи виждате, че има поне три елемента тук, които съставляват проблем по отношение на честността на процес. Принцип в изборното право е, че не трябва да се заблуждават избирателите. Тоест, сходни имена не трябва да бъдат допускани до избори, когато е ясно, че това се прави с цел, за да се отлича от гласове. Това е едно. Това обаче беше допуснато от ЦИК. Впрочем, един от протоколите, който ние искаме с посредством закона за достъп до обществена информация, именно от заседанието, в което е взето това решение, за да можем да видим с какви аргументи, с какви правни аргументи, с какви рационални мотиви и доводи членовете на ЦИК са достигнали до решение да оставят тази коалиция да се яви на избори, което според мен е много важно за цялото общество. Какво обаче имаме на среща? Имаме отказ по закона за достъп до информация. Тоест ЦИК счита, че не е необходимо да ни предостави и започнахме дело в административния съд и чакаме решение вече на съда. А разказвам тази история, защото е по-добре да илюстрирам през примери нашите препоръки, защото смятам, че така става по-ясно към какво те са насочени. Така, след всички тези драми, ЦИК прие едно решение на 13 февруари, доколкото си спомням. Говоря така, защото решението не е публикувано на страницата на ЦИК, че най-сетне членовете на ЦИК са съгласили върху това, че те ще публикуват сами своите стенограми. За съжаление, към момента това все още не се случва, но за нас това е особено важно, тъй като ако не се предприемат промени в закона, каквито са нашите препоръки, там изрично да бъде записано, че протоколите са публични, че се публикуват на страницата на Централната избирателна комисия и така нататък.
Всичко да бъде прозрачно.
Както е нужно, защото това, пак казвам, гарантира доверие в самия процес. Практика по света е там, където има такива органи, които организират изборите, да се стримва, да се излъчват заседанията през страницата на съответната комисия и абсолютно всеки в интернет би могъл да види по какъв начин протичат тия заседания, ако се интересува от тях. Това е модерният, лесен, евтин начин, за да се направи дейността на една администрация публичен. Сега, включително и такава препоръка има за онлайн излъчвания, които не знам, Централната избирателна комисия няма позиция по този въпрос. На фона на това, че тя предпочита да заседава и до момента при закрити врата, идеята да се излъчва в интернет, не знам как. Тя не е коментирала. Но в ЦИК има различни мнения, което е радостно. Част от членовете подкрепят идеите на гражданските организации за това, че трябва да се осигури публичност. Друга част настояват на запазване на статуквото или поне не в такава степен осигуряване на публичност. Така че това е едната група от предложения.
Понеже напредваме във времето, ще ви попитам, според вас трябва ли да има държавна подкрепа за независимите кандидати?
Има такава практика в света, в която когато независим кандидат се яви и вземе определен брой гласове, а на него да му се реимбурсира част от средствата, които е вложил в кампанията, държавата да ги възстанови. Това е справедлив подход, тъй като по този начин се подпомага кампанията на този кандидат и се поставя на по-равна, в по-равнопоставена позиция спрямо политическите кандидатите на политическите партии, които, както знаете, основната част от бюджетите в предизборната кампания са на базата на субсидията, която те получават,
това през нашите данъци.
Така че ако един път си спечелил определен брой гласове, на базата на което, нали, над 1% в България ти получаваш държавна субсидия и се явяваш с нея на избори, защо след като някой друг спечели толкова или повече от тези гласове, да не получи след това от държавният бюджет реимбурсиране, възстановяване на тези средства? Аз съм за такъв подход. Пак казвам, има такава международна практика. Например, във Франция, абсолютно убеденост го казвам, защото съм проучвала този опит, там, когато кандидатите, там става въпрос за мажоритарни избори, в случая с парламент, когато успеят да се отчетат пред аудитиращия орган и всички техни разходи бъдат признати за легитимни, и отчетите им бъдат заверени, определен процент от техните разходи се възстановяват. Като така става ясно, че всъщност получаваш държавна подкрепа за своето явяване на тези избори. В САЩ, например, където принципно има много... кампаниите се финансират основно от дарения и от тези комитети, които застават зад кандидатите. Дори и там, когато се явяваш на президентски избори, имаш право да вземеш определена сума от държавния бюджет, ако се откажеш от финансиране, което да е без таван. Тоест, имаш право на публично финансиране, ако кампанията ти стига определени лимити. Ако пък искаш кампанията ти да е без лимит, както направи президента Обама 2008 година, тогава ти не ги получаваш тези, доколкото си спомням, 30 милиона бяха, за да се явиш в кампания. Тоест, това е... Вие питате за тази препоръка.
Това са световните практики.
Защото тя е част от препоръките на Организацията за сигурност и сътрудничество. И в друга част, понеже нямам достатъчно време, но понеже вие сте медия, отразявали сте избори неведнъж, знаете за какво става дума в българските избори, че всяка една дума е платена. Това е практика, която пък е нещо, което драматично ни различава от така наречените демократични развити държави. Какво имам предвид? Не може да цялата кампания от както в обществените медии, така и в частните, което вече друг разговор, да бъде платена без да има сегменти от време, които да са осигурени за кандидатите, без те да заплащат. Тоест, поне в обществените медии, Националното радио, Националната телевизия, трябва да има безплатно време. В момента това не е така. Особено след новите разпоредби в изборния кодекс, на практика абсолютно цялото отразяване е платено. Международните наблюдатели казаха, че са могат да употребят този малко уличен израз, втрещени от това, че в печатните медии няма ясно разграничение между редакторското съдържание и политическата реклама. На практика, вие знаете, че който и вестните бяхте отворили по време на избори, вътре ги виждате тези скрити фолия, в които има отразявания, дописки, анализи, интервюта с кандидати, без изобщо
което
обаче...
Което всъщност е реклама, но не е посочено.
Без изобщо да е маркирано, че това съдържание е платено, което на практика представлява нарушение на кодекса, а не етичния кодекс на медиите. Но какво от това? Така или иначе това се случва. Платено съдържание, което залива медиите, не бива отграничавано от другото и по този начин всъщност се заблуждават избирателите. И ако продължаваме така лавинообразно да развиваме българските избори като пари срещу пари, а не идеи срещу идеи, и всеки от кандидатите застанал така на своето островче от пари да отправя някакви послания, без да получава ясна обратна връзка, без да влиза в диалог. Както знаете, кандидатите избягваха диспутите. Основно това са предпочитаните жанрове, бяха от друг вид, т.е. блъсъка на идеи, възможността избирателя да сравнява, беше избягвана форма не само в тези избори.
Да, дебати липсваха. Госпожо Цона, вас много ви благодаря за това участие. Пожелавам ви хубава и успешна седмица. Разговарях с Антоанета Цонева, председател на Управителния съвет на Института за развитие на публичната среда, относно препоръките им към подобряване на изборния кодекс.